សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រុឌទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះរួមមានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបណ្ដឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់3នាក់ចេញពីគណៈបកអ្នកខ្លំមើលថាប្រព័ន្ធច្បាប់មិនឯកគ្រីរបស់បារាំងដល់យន្តការបដូរមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកម្មករធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលគោល214ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022គណៈការចរចាទូរលេខចុងក្រោយចិត្តបញ្ចប់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅពេលនេះបានឈានទៅដល់ការបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនចេញពីគណៈបហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាបែបណាមន្ត្រីដែលត្រូវបានគណៈបចោទប្រកាន់ពីបទបំពានគោលការណ៍គណៈបនិងរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបប្រកាសចំហថានឹងនៅតែបន្តក្រាចដូនីលមិនដើរចេញពីគណៈបនេះឡើយលោកមុំនិរតរីកាពោមីនី
គណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានសម្រេចបណ្ដេញសមាជិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនចំនួន3រូបចេញពីគណៈបដោយថាមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍និងខុសលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងគណៈបយោងសេចក្តីសម្រេចដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបរិជានិយមមួយនេះសម្រេចបញ្ចប់ពីសមាជិកភាពចំពោះមន្ត្រីចំនួន3រូបរួមមានលោកហេងចន្ទថាលោកតៃហៈនិងលោកផាន់សុធីចេញពីគណៈបចាប់ពីពេលនេះតទៅបន្ថែមលើសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកញឿនរ៉ាដែលបានដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះថាមូលហេតុនៃការបណ្ដេញមន្ត្រីទាំង3រូបចេញពីគណៈបកដោយសារពួកគេអនុវត្តលើសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាអ្នកទាំងនេះថែមទាំងធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងតាមរយៈការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទៀតផង
នឹងរូបអត្តនាម័តបង្ខំឲ្យគណៈបកប៉ុន្តែបង្ខំនឹងការរួមរួមជាមួយគណៈបកខ្មែររួមជាតិដោយមិនរងចាំតាមព្រះបំរេះសម្ដេចសម្ដេចព្រះនៅក្នុងគំដីសម្ដេចរបស់យើងដែលប្រកាសមុនធ្លាប់មានថាគណៈបកប៉ុន្តែនៅតែរសារចំហរួមរួមជាមួយគណៈបកខ្មែររួមជាតិហើយរងចាំប្រវត្តិមានសម្ដេចសម្ដេចហើយតែជាមួយនោះនៅតែបង្ខំពិសេសបង្កើតនៅគេហៅថាគ្រប់វិនិច្ឆ័យទីពិសេសគាត់បានតែងតាំងខ្លួនគាត់3នាក់3នាក់ហ្នឹងគណៈកម្មការយុទ្ធសម្រាប់តែងតាំងឲ្យដល់ចាំញ៉ាំរត់ជាប្រធានទី
ឆ្លើយតបរឿងនេះអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិស្ដីទីគណៈបកលោកខាន់សុធីដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់ទៀតថ្លែងថារូបលោកនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការបណ្ដឹងចេញនេះមិនតំណាងជាដាច់ខាតហើយក៏មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនេះដែរលោកថាពួកគាត់នឹងនៅតែជាសមាជិកនៃគណៈបរិជានិយមមួយនេះដដែលបើតាមលោកផាន់សុធីអ្វីដែលលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតមិនព្រមទទួលយកការសម្រេចនេះក៏ព្រោះតែការសម្រេចនេះរំលោភទៅនឹងគោលការណ៍គណៈបក
ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់ក្តីសម្រេចនឹងពួកក្តីសម្រេចនឹងមិនជាការសម្រេចរបស់សម្ដេចជាប្រធានក្តីសម្រេចនេះគឺក្តីសម្រេចរបស់អាចជាក្តីសម្រេចរបស់លោកអង្គសម្បូរនិងលោកឈិនចំណងឈិនហានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើបើខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹង
បើតាមលោកផាន់សុធីឆាប់ឆាប់នេះរូបលោកនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគណៈបកបណ្ដេញចេញនិងដាក់ពាក្យតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះហើយបើទោះជាបែបណាណែនាំពាក្យគណៈបកអភិវឌ្ឍន៍ពេជ្រអាងថាតាមពិតទៅស្មារតីនៃការសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចដោយផ្ទាល់របស់សម្ដេចក្រមព្រះទីប្រទេសបារាំងហើយធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគណៈបកអភិវឌ្ឍន៍ពេជ្រគឺជាគណៈបកដែលធ្លាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់និងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាច្រើនជំរាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបករាជានិយមមួយនេះត្រូវគេមើលឃើញថាផ្ដើមចេញពីការដណ្ដើមត្រាគ្នាគ្រប់គ្រងគណៈដែលប្រិយសុខភាពនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះចេះតែបន្តសាបអធិពលអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិស្ដីទីលោកផាន់សុធីដឹងថាក្រមលោកមិនមែនចង់បានត្រានេះដើម្បីយកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកលោកញឹកប៊ុនឆៃនោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែចង់គ្រប់គ្រងត្រានេះបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលសម្ដេចក្រមព្រះអវត្តមានតែទៅនឹងរឿងត្រានេះដែរលោកថាក្រមការងាររបស់លោកបានជួលដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ ដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍សុំត្រាមកគ្រប់គ្រងតែយ៉ាងណាលោកថាមកដល់ពេលនេះគឺសួរមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទីបើតាមលោកផានសិទ្ធិបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីនៅក្នុងបកខ្លះចេះតែយកត្រានេះដើរតែងតាំងនឹងដកហូតមន្ត្រីតាមអំពើចិត្តដូចជាមន្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមត្រូវរងការបណ្តេញចេញជាបន្តបន្ទាប
់ប្រិមត្តវិយោឌីជាទីមេត្រីចំណាយឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានបន្តចរានចោលការលើកឡើងថាការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនអនុលោមទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែផ្ទុយទៅវិញបានការពៀផលប្រយោជន៍នយោបាយការចរានចោលនេះគណៈអ្នកខ្លោមើលមួយចំនួនបង្ហាញការយល់ថាការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លូកដៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការប្រគល់ប្រជែងអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំលោកខ្ញុំសុខុនរីកាពរមីនី
អ្នកខ្លប់មើលមួយចំនួនយល់ថាច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលឯកបកបានបង្កើតឡើងនាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការមិនអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរៀបរៀងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់ VUD កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងគម្រប់ខួប28ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអតីតលេខាផ្ទាល់អតីតព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិភមិកោមានព្រះបន្ទូលថាតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំណាចកំពូលរបស់តុលាការស្ថិតនៅលើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រធានព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៀតថាបើពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនមិនបានអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទីតែបែរជាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើឲ្យតុលាការមិនឯករាជ្យដែលការនេះរៀបរៀងដោយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដែលជានីដល់ការប្រកួតប្រជែងដោយសម្លាភាពរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឈានទៅដឹកនាំប្រទេសព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាច្បាប់រំលាយគណៈបកនយោបាយនៅឆ្នាំ2017ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ថាច្បាប់នេះប្រៀបបានទៅនឹងការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះព្រោះអាសនៈដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតទាំងនៅរដ្ឋសភានិងឃុំសង្កាត់គេអាចដកហូតយកទៅចែកគណៈបកផ្សេងបើគណៈបកនោះត្រូវបានតុលាការរំលាយ
ច្បាប់ទាំងអស់នឹងឲ្យទៅយើងឲ្យធ្វើយើងសិក្សាពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់តែងតាំងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមច្បាប់តែងតាំងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកាពីជាតិច្បាប់រំលាយគណៈបកនយោបាយច្បាប់ទាំងអស់នោះហើយដែលប្រឆាំងទៅលើក្រុមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ះពាល់ទៅលើតុល្យភាពអំណាចណារវាងស្ថាប័នទាំង4ទាំងអាស្ត្រសភារដ្ឋាភិបាលនិង
មេធាវីលោកអនននបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យលោកបានគូបញ្ជាក់ថាបើតុលាការមិនឯករាជ្យនឹងរារាំងដល់ដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងដោយសារតែខ្វះឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមទាំងគោលការណ៍ជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាគឺក៏មូលហេតុដែលតាមតែបន្តតឡាការខ្វះការឯករាជ្យភាពរបស់តឡាការដែរបាទតែចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន
់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនាយករងអង្គការឆ្លងមួយសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកត់សម្គាល់ថាភាពមិនឯករាជ្យរបស់តឡាការវាបានគំរាមកំហែងដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការនេះលោកថាកម្ពុជាបានរងនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតបច្ចុប្បន្នករណីនេះលោកបានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឡើងវិញដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្របទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា
សិទ្ធិមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យរិះគន់ថាកម្ពុជាដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិជាតិសាសនានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមណាគឺការបកស្រាយខ្វែងគ្នាតកតនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមលីនបានអះអាងស្ទុយពីនេះដោយលោកថា ការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងការធ្វើច្បាប់កន្លងទៅរួមទាំងវិធានរបស់តុលាការផងនោះបានចូលរួមកសាងនិងស្ថាបនាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប
់ការចាប់ប្រកាន់ការលើកឡើងដោយសារតែខ្លួនមិនពេញចិត្តទៅនឹងការរដ្ឋច្បាប់ទៅលើបាក់ពួកនិងក្រុមគោលដៅរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយកន្លងមកការចាប់ប្រកាន់នេះវាអត់មានមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់រឹងមាំក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទេក្រៅតែពីយកលេសហេតុផលនៃការអនុវត្តសិទ្ធិដើម្បីបិទបាំងនឹងការពៀទៅនឹងអំពើល្មើសរបស់ក្រុមបុគ្គល
តែយ៉ាងណាមេធាវីមួយរូបដែលការពៀក្តីឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំសុគង្គបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាចាប់តាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017មកកូនក្តីរបស់លោកចន្លោះពី300ទៅជាង300នាក់ត្រូវបានជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការក្រោមបទចោទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបើតាមមេធាវីរូបនេះអ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមានជាង50នាក់អ្នកជាប់បណ្តឹងមានជិត300នាក់និងអ្នកត្រូវបានចេញលោកវាយរងរបួសពីទម្ងន់ជាង30នាក់ខណៈ2ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធររដ្ឋនៅមិនទាន់វេកមុខជន់ដាច់ដល់ណាម្នាក់មកផ្ដន់ទីទូបាននៅឡើយទី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រសួងការងារនឹងបញ្ចប់ការប្រជុំចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022ត្រពេលដែលក្រសួងត្រៀមបញ្ចប់ការចរចានេះកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួល214ដុល្លារលោកកុសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មករកម្មករនីមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលគូល214ដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ខណៈដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជួបចរចាចុងក្រោយសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីកំណត់យកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលគូលរបស់កម្មករជាលក្ខក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងបន្តជួបចរចាត្រីភាគីលើកទី3ឬចុងក្រោយដើម្បីកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគណៈការស្នើទូរលេខរបស់ភាគីទាំង3មានភាពខុសគ្នាច្រើនដោយសហជីពបានទាមទារ204ដុល្លារនិយោជកទាមទារ188ដុល្លារនិងរដ្ឋាភិបាល192ដុល្លារស្របពេលដែលក្រសួងការងារនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកតួលេខចុងក្រោយនោះកម្មករកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយពួកគេបានថតរូបឈរនិងអង្គុយលើកបដាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលគូល214ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022កម្មករម្នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រ WND នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកទឹងប្រុសដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះបានប្រាប់វិរីនៅថ្ងៃច័ន្ទថាតួលេខត្រីភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមនឹងជ្រើសរើសយកចុងក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាតួលេខដែលកម្មករមិនអាចទទួលយកបាននោះទេកម្មកររួមនេះបន្តថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យកម្មករជួបការលំបាកជាខ្លាំងលើការចំណាយផ្សេងៗដូចជាគ្មានថវិកាសម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃបង់ទឹកភ្លើងព្យាបាលជំងឺនិងបង់កងធនាគារជាដើមលោកខុនរិទ្ធីជាកម្មករផ្នែកដេបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាប្រសិនបើនៅឆ្នាំក្រោយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបានកាត់បន្ថយឬមិនដំឡើងនោះទេនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពនិងជំពាក់ធនាគារលោកបានអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខ
្ញុំសូមពរឲ្យអ្នកអរគុណហើយគាត់ជួយស្រួលដល់តែគោលយើងបើមិនបានឡើងច្រើនឡើងបានតែតូចទៅជួយយើងស្រាស់ដែរនោះតែបើនិយាយចូលខាងដកទៀតអញ្ចឹងជាចំកម្មករក៏អត់ពេញចិត្តហើយយើងអត់ទៅឡើងហើយប្រាក់ខែបើបានតិចហើយលុយក៏បានទៀងទាត់ហើយអីបានក៏នៅដែរតែជាគេយើងមកបង
លោកវណ្ណ័យជាកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យរបស់រោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួល214ដុល្លារមិនច្រើននោះទេសម្រាប់ការចំណាយរបស់គ្រួសារលោកក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតំណែងនៅលើទីផ្សារបានឡើងថ្លៃហើយការចំណាយក្នុងគ្រួសារខ្ពស់ដោយបែងចែកផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយនៅស្រុកថ្លៃទៅដោះពូកូននិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតបាទគ្រួសារ
ខ្ញុំតែតែជិះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាគាត់ទេកូនតំណែងនោះកូនរៀនផងហើយផងហើយចេះចូលស្រ័យទៀតផងតែលើដឹងវាជាជាខ្វះខាតលោកចាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនតែរូបខ្ញុំម្នាក់ទេកូនកូនទាំងអស់ទាំងទីសុខទាំងខ្ញុំទាំងខ្ញុំតាមចៃងាយទាំងទៅបាទលុយមកចូលអាចាស់ចូលស្មៃចៃជាចាស់ហ្នឹងចាតតខែចាស់ជាពេលដាក់ខែដល់ចោលប្រដាក់ខ្ញុំពីនៅទៅបណ្ដាលខ្ញុំគាត់ជួយបាទដាក់ខែឡើងឲ្យស្វាយខ្ញុំគិតមកព្រោះខ្ញុំចង់បានជាបានគួនចឹងណាបងប្អូ
នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានប្រាប់ VOD តាម Telegram ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមកម្មករនេះទេ
VOD បាន ឲ្យ សូម ការ ឆ្លើយ តប ពី អគ្គ លេខាធិការ សមាគម រោងចក្រ កាត់ ឌី នៅ កម្ពុជា លោក Ken Lubanti នៅ ថ្ងៃ នេះ ប៉ុន្តែ លោក បាន ប្រាប់ VOD កាល ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែ កញ្ញា ថា វិបត្តិ ជំងឺ COVID-19 បាន ធ្វើ ឲ្យ ថៅកែ ខាត បង់ យ៉ាង ច្រើន ដែល ពិបាក ក្នុង ការ ដំឡើង ប្រាក់ ឈ្នួល ជូន កម្មករ នៅ ឆ្នាំ ក្រោយ លោក ថា វិបត្តិ ជំងឺ COVID-19 បាន ធ្វើ ឲ្យ ការ ចំណាយ របស់ ថៅកែ មាន ការ កើន ឡើង ឋានៈ ចំណូល ពី អ្នក បញ្ជា ទិញ មិន មាន ការ កើន ឡើង ហើយ ការ នាំចេញ កាល ពី ឆ្នាំ 2020 បាន ថយ ចុះ ជាង 10% ថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកគុនតារោមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកលោកមើលឃើញចរន្ត3ដែលជំរុញឲ្យការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករបានល្អគឺឥទ្ធិពលនយោបាយការទៀមទារបស់កម្មករទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការចូលរួមរបស់តំណាងកម្មករក្នុងការចរចាត្រីភាគីជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់កម្មករនេះជាចរន្តដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើដើម្បីបង្ហាញនូវបញ្ហាប្រឈមនៃកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលមិនទាន់ធានាទៅដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅបានសមរម្យទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្មករផុសផុលក្នុងការទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលនៅបញ្ជាទិញនិងនយោជកនោះពួកគេនឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចទទួលយកបាន
ចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលមិនទាន់ជាប្រាក់ឈ្នួលធានានៅរូបនៅសំរុំឬក៏ធានានៅទីក្ដីឆ្លៃទៅក្នុងនាមជាមនុស្សឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនទាន់មានការធានានៅសិទ្ធិក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតទៅខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់អានឹងវាជាឆ្នាំបាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការទៀមទាបើមិនជាមានការចូលរួមពីពួកគាត់ទេមិនមានចរន្តណាមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅខាងពីពីនយោជកទេ
បើតាមលោកខុនរ៉ូប្រាក់ឈ្នួល214ដុល្លារដែលគណៈកម្មការកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទៀមទានេះគឺមិនទាន់សមរម្យនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានលោកថាបើផ្អែកតាមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសមហុំនៃការនាំចេញវិស័យវិជ្ជាជីវៈផនកាត់ដេសំលៀកបំពាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនិងដំណើរការនៃការបញ្ជាទិញគឺនយោជកនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល214ដុល្លារនោះជូនគណៈកម្មការបាននៅឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់គណៈកម្មការនយោជកផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអនកាត់ដេនិងផលិតស្បែកជើងពី190ដុល្លារទៅ292ដុល្លារក្នុងមួយខែបើគិតជារួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ជាមជ្ឈមគណៈកម្មការនយោជកម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច250ដុល្លារទៅដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែរបាយការណ៍សិក្សាមួយរបស់សហជីពកម្ពុជានិងយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អំចេញផ្សាយពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាកម្មករជិត80ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ផលិតស្បែកជើងបានបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រមាណជា109លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 និងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅនេះ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋ3នាក់តំណាងឲ្យ30គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានខកចិត្តនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនព្រមដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេដែលជារុញឲ្យទៅជួបអភិបាលខណ្ឌឲ្យជួយដោះស្រាយជំនួសទៅវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំបាទព្រីការព័រមីនីពលរដ្ឋ3នាក់តំណាងឲ្យ30គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅសង្កាត់បឹងកក់2និងសង្កាត់ទឹកល្អក់1ខណ្ឌទួលគោកសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេហើយបែរជារុញឲ្យទៅជួបអភិបាលខណ្ឌឲ្យជួយដោះស្រាយជំនួសទៅវិញអ្នកស្រីមាស្រីភាពដែលចូលទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះបានលើកឡើងថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែនេះពួកគាត់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីគណៈពួកគេព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធររុះរើផ្ទះសម្បែងដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីដាក់ញត្តិបានជាង10ថ្ងៃពលនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះពួកគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះប្រាប់ថាយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅអភិបាលខណ្ឌទួលគោកលោកជាពិសីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេទៅវិញ
ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងព្រោះគាត់មានដំណោះស្រាយគាត់បានតែរុញទៅមកហើយខ្ញុំទៅជួបខណ្ឌមកដល់នៅតែអញ្ចឹងហើយទៅឆ្លាក់ក្រុមមកដល់នៅតែអញ្ចឹងខកចិត្តខ្លាំងហ្មង
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឈូករតនាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថា និងផ្ដោតដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Seven NG ដែលស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅតំបន់គោកខ្សាច់ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធទទួលយកដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Seven NG ដោយពួកគេស្នើសុំដីនៅវត្តទួលអស់លោកឬដីនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកវិញដើម្បីងាយស្រួលប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតម្យ៉ាងកូនកូនងាយស្រួលទៅរៀនទៀតផងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមចំដែលនាំឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាញឹកញាប់ដោយសារតែពួកគេចង់អញ្ញាធម៌ពន្យឺតដោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ព្រោះពួកគេនៅតែបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហើយមិនទទួលបានសំណងសមរម្យជាដើម
បាទបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូនេះໃຜថាអស់ໃຜឆ្លាក់អស់ចាក់អស់បាយទីមួយໃຜឆ្លាក់អស់នៅនៅខាងឆ្លាក់ដោះស្រែងអស់បានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវតែឡើងតទៅខ្ញុំជាមតិរហូតពួកខ្ញុំតែកាត់ខ្វល់ទៅត្រង់ពួកខ្ញុំចេះតែប្រមូលខ្ញុំតែឡើងទៅសាលារៀនខ្ញុំវិញតែបីទៅជួបអភិបាលក្រុងឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយឲ្យជួយជួបខ្ញុំមកតាមតាមត្រង់
អ្នកស្រីរតនាអះអាងថាបើដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021អភិបាលខណ្ឌទួលគោកបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យមានដំណាភាពទេពួកគេនឹងនាំគ្នាបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយផងដែរ VOD បានអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីនិងអភិបាលខណ្ឌទួលគោកលោកជាពិសីបានទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសម្អាតមានប្រសាសន៍ថានៅដំណាក់កាលនេះអាជ្ញាធរមិនត្រូវរញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយតងសំណងសំរុំដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកជាជាងដល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍហើយបែរជាដាក់ថ្ងៃអសានវត្តឲ្យរុះរើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះ
បើសិនជាយើងជាយើងទៅបន្លាយបានដោះស្រាយតែពេលដែលទីហើយមានដំណោះស្រាយតែតែជួយបង្ឲ្យគាត់រូបរើចេញដោយបង្ខំអានឹងវាជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅវិញណាបាទអានឹងហើយក៏វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែរហើយក៏វាឆ្លាយទៅជាឲ្យមានការតវ៉ាឬក៏អាចនឹងមានការរូបរើដោយបង្ខំអាចមានហិង្សាឬក៏អីផ្សេងៗជាជាអីជាថាខែដែលវាមិនឃើញណា
បើតាមញត្តិរបស់ពលរដ្ឋដែលដាក់ទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវដែកទាំងស្រុងមានចំនួន25គ្រួសារនិងចំនួន5គ្រួសារទៀតប៉ះពាល់មួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់ជំនួយចំនួន5លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណជា6លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបឬរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារអាកាសធាតុក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិង GIZ ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះថាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានកសាងភាពជាដៃគូថ្មីមួយដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែអាកាសធាតុជាមួយគ្នានោះក្រសួងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍអាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់ជំនួយចំនួន5លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះក្នុងបំណងរួមចំណែកស្ដារនៅស្ថានភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារឡើងវិញរួមទាំងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពឆ្លើយតបរបស់គម្រោងគាំពារសង្គមដើម្បីពង្រឹងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 និងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែអាកាសធាតុផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទេសនាអត្ថបទទេសនាដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែងជិត5000គីឡូម៉ែត្រក្របដណ្ដប់លើផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មហាអំណាចធំធំដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់បែបណាទើបបានជាមហាអំណាចធំធំនាំគ្នាចាប់យកធ្វើជាតំបន់ស្នូលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះ សូមទស្សនាអត្ថបទទេសនាដែលរៀបរៀងដោយប្រធានជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននិងអានកែសម្រួលដោយលោកមុំនិរ័ត
ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទន្លេមេគង្គដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មហាអំណាចធំធំដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺសារៈសំខាន់នៃការរីកចម្រើនរបស់តំបន់នេះនៅក្នុងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅជិតចំណុចក្តៅនិងវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចការទូតយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កំពុងកើនឡើងនេះនឹងវិភាគពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងសារៈសំខាន់នៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់តំបន់មេគង្គនេះដែលនាំមកនូវការប្រគល់វិជ័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិនពង្រីកទី B ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ចិនជាអាងស្តុកទឹកសាទី3របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីតំបន់អាក់ទិកនិងអង់តាក់ទិកទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង 4,800 គីឡូម៉ែត្រមានប្រភពនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទី B ប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមហើយហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ថែមពីលើនេះទន្លេមេគង្គជាឧស្សាហកម្មជលផលទឹកសាបធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់ដែលមានសម្ភមទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយវិញទៀតទន្លេមេគង្គដែលជាជំរកជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនឹងមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបានផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងសារជាតិប្រូតេអ៊ីនដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់មនុស្សទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងចិញ្ចឹមមនុស្សជាង60លាននាក់ដែលអាស្រ័យផលក្រៅពីសារៈសំខាន់ខាងលើនេះទន្លេមេគង្គជាតំបន់ប្រគល់ប្រជែងអធិពលនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងអាមេរិកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផងដែរដោយសារតែសារៈសំខាន់ដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសក្តានុពលសកលបានជំរុញឲ្យតួអង្គមួយចំនួនដូចជាចិនអាមេរិកជប៉ុនបានអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់របស់ខ្លួនត្រង់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានបង្កើតវេទិកាតំបន់សម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាមូលនិធិអភិវឌ្ឍចិនបានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតស្ថាប័នតំបន់ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកអធិបតេយ្យអំណាចរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែការប្រគួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃតំបន់មេគង្គត្រូវបានកំណត់ឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចក្តៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៃការប្រគួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចិនទន្លេមេគង្គគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសខ្លួនសម្រាប់ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រភពផ្ដល់ធាមពលអគ្គិសនីដែលផលិតបានមកពីរោងចក្រវិរិយអគ្គិសនីជាច្រើនដែលចិនបានកសាងតាមដងទន្លេមេគង្គមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសចិនមានបំណងបង្វែរផ្លូវទឹកពីទន្លេទាំងនេះទៅស្រោចស្រពនៅតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើននៃភាគខាងកើតនិងខាងជើងរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះចិនបានកសាងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកវិរិយអគ្គិសនីនិងប្រេងជីឡាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាស្រ័យផលពីទន្លេមេគង្គនេះផងដែរក្នុងន័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិញទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហើយកម្ចីនិងជំនួយរបស់ចិនបានលើកកម្ពស់ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកសាងផ្លូវដែកផ្លូវ Highway ផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែបណ្ដាញធម្មពលបណ្ដាញព័ត៌មាននិងអាកាសចរព្រមទាំងបានទាក់ទាញបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរមួយវិទៀតទន្លេមេគង្គជាផ្លូវឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណត់ព្រួយស្ដាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលអាចដោះស្រាយស្ពេតគ្រោះមាឡាការបស់ចិនប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីពេសិរីនិងបើកចំហសម្រាប់ជប៉ុនសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រនៃទន្លេមេគង្គនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់វានៅចន្លោះមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកទន្លេមេគង្គខាងត្បូងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនរូបក្រុមពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះមានការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនិងការនាំចេញចំណេញកែច្នៃទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតំបន់មេគង្គបង្ហាញពីការតបជាប់គ្នារបស់អាមេរិកដែលបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតសំខាន់លើទំនាក់ទំនងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះស្ថានភាពអនាគតនៃតំបន់មេគង្គបង្ហាញពីភាពជាដៃគូ និងសម្ព័ន្ធភាពនាពេលអនាគតក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទស្សនៈរបស់អាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរឹងហើយក្នុងនោះយូធាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដោយការបដូរឈ្មោះពីបញ្ជាការ Pacific អាមេរិកទៅជាបញ្ជាការ Indo-Pacific វិញបញ្ជាការ Pacific គឺជាបញ្ជាការប្រយុទ្ធដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមបញ្ជាការប្រយុទ្ធឯកភាពទាំង6ដែលមានកងទ័ពអាមេរិកទូខុសទៅក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពយូធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មួយជាសរុបមកវិញបច្ចុប្បន្ននេះទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏កំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកនៃការប្រគល់ប្រជែងមហាអំណាចផងដែរតំបន់នេះបានក្លាយទៅជាចំណុចកណ្ដាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រជែងអំណាចសកលហើយសារៈសំខាន់របស់វានឹងត្រូវកើនឡើងនៅពេលអនាគតថាតើបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចនោះនៅតែត្រូវការពេលពិនិត្យមើលនិងវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធទាំងត្រង់មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហរឬទស្សនៈរបស់ VOD ឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា